gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F256. În cadrul acestor programe, noi aducem vestea cea bună a mântuirii lui Dumnezeu, pregătită în Domnul Iisus Hristos, așa cum ne este descoperită în Noul Testament. Dăm astfel citire Noului Testament, verset cu verset, citire alternată de un mănunchi de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Nicuriță, și pe calea aceasta facem cunoscută calea mântuirii pe care Domnul Dumnezeu a pregătit-o prin Domnul Iisus Hristos fiecărui suflet care vrea să o primească. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 32 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, după ce mai întâi vom completa meditațiile lecțiunii precedente cu încă o scurtă meditație din versetul 31. Înainte de aceasta, haideți să citim o scurtă întâmplare petrecută cu un vapor care se afla în mijlocul unei furtuni dezlănțuite pe mare. Cu mulți ani în urmă, un vapor mare se îndrepta dinspre Liverpool către New York. În acea călătorie, capitanul și-a luat întreaga familie cu el. În timpul unei nopți, pe când călătorii dormeau, s-a stârnit un vânt foarte puternic. Vaporul era aplecat într-o parte și părea că se va răsturna. Toate obiectele de pe vapor se izbeau unele de altele cu mare zgomot. Călătorii au fost treziți din somn. Toți erau îngroziți, unii s-au îmbrăcat în grabă și și-au părăsit cabinele. Și Lore, fiica de 8 ani a capitanului, s-a trezit și ea. S-a ridicat din pat și s-a interesat ce s-a întâmplat. I s-a spus că o mare furtună a surprins vaporul. "Este tăticul pe punte?" a întrebat Lore. "Da, tatăl tău e sus." Auzind aceste cuvinte, copila s-a așezat din nou în patul ei și după câteva clipe a adormit. Oricât ar fi bătut vântul și valurile, ea nu se temea, căci tatăl ei era pe punte. Dragul meu ascultător, care te numești creștin și care îl chem pe Dumnezeu ca tată, este cu adevărat Dumnezeu tatăl tău? Dumnezeul acesta care zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă? Dumnezeul acesta despre care un alt loc din Scriptură spune că este mai mare ca toți Dumnezeii și face tot ce vrea în ceruri, pe pământ, în mări și în toate adâncurile, este cu adevărat și tatăl tău? Tu dovedești că Dumnezeul acesta este tatăl tău, la fel cum micuța Lore a dovedit tuturor de pe vapor că tatăl ei, în mintea ei de copil, are forțe supranaturale. Au rămas uimiți oamenii de încrederea pe care a arătat-o această micuță tatălui ei. Ei bine, dacă tu, care te numești creștin, credincios, poate ești ortodox, poate ești catolic, poate ești protestant, poate ești de care ești, câtă vreme te numești credincios și mărturisești prin aceasta că ai pe Dumnezeu ca tată, oamenii vor vedea în viața ta nu ce spui, ci ceea ce arăți, ceea ce ești. Micuța Lore a arătat încrederea ei de plină în tatăl ei prin faptul că, în ciuda furtunii mari care s-a iscat și pericolului iminent de a se răsturna vaporul, ea a putut să se culce liniștită la loc în patul ei și s-a doarmă dusă. Cum stau lucrurile cu tine? În timp ce lumea aceasta scârție ca un vapor din acesta din toate închieturile, în timp ce grija zilei de mâine vine dintr-o parte, problemele familiale din altă parte, crize politice și economice te asaltează din toate părțile, ce faci tu? Te poți încrede liniștit în Dumnezeul acesta care face tot ce vrea și în ceruri și jos pe pământ? Dacă tu te încrezi liniștit în el și nu te tulburi, nu te agiți, nu te îngrozești de toate cele din jurul tău, dovedești cu adevărat ție însuți, lui Dumnezeu și celor din jurul tău că Tatăl tău este Dumnezeu. Dacă nu te poți odihni liniștit în el, în ciuda tuturor frământărilor și amenințărilor din prejur, verifică-ți bine apartenența ta lui Dumnezeu. Grăbește-te în cazul acesta și predă-te lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, iar dacă te-ai predat lui și pentru un moment ți-ai luat privirile de la el, ți s-au întâmplat cele spuse la Evrei capitolul 12 și anume, ai căzut în sufletul tău de oboseală. N-ai nimic altceva de făcut decât din nou să-ți îndrepți privirile la el, să-ți aduci aminte că în mâinile lui, binecuvântate și slăvite, este totul, viața ta, atât ce existența materială cât și cea duhovnicească, în mâinile lui sunt toate cele care îți aparțin, familie, copii, în mâinile lui sunt toate problemele vieții și atunci, încrezându-te liniștit în el, ca fetița aceea, îi vei putea da slavă și cinste, cerul se va bucura, tu te vei bucura, iar cei din jurul tău vor ști că la cârma universului și a vieții tale este Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și prin ascultarea acestui mesaj să căpătăm mai mare încredere în tine. Ascultătorii care nu ți s-au predat până acum ție și nu te-au luat ca Dumnezeu, ca Tată al lor, să se grăbească să facă lucrul acesta, iar noi care din mila și harul tău am fost chemați la tine până acum mai devreme și ne-am luat privirile de la tine căzând de oboseală în sufletele noastre, să ne grăbim și noi de asemenea să ne uităm la tine. Să ne încredem în tine pentru toate, să-ți facem bucuria când vei vede că ne încredem în tine și prin aceasta să căpătăm și noi pace și liniște în inimile noastre, iar cei din jurul nostru să te poată găsi și ei pe tine pentru slava ta și bucuria lor veșnică. Amin.
Prin atâtea valuri grele am trecut, numai Tu, Iisuse, Doamne, mi-ai păzut. Când ziceam că sunt pierdut, Tu, Iisuse, mi-ai păzut. Și din toate numai Tu m-ai izbăvit. Când ziceam că sunt pierdut, Tu, Iisuse, mi-ai păzut. Și din toate numai Tu m-ai izbăvit.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire unui pasaj din capitolul 17 al cărții Faptele Apostolilor și anume versetul 31. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oameni o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Ne aflăm așadar în Areopagul din Atena, unde apostolul Pavel a ținut o predică scurtă. Aceste cuvinte sunt încheierea predicii pe care a ținut-o el acolo. În cadrul acesta a spus el, Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Cu privire la aceasta trebuie să știm că nu numai la judecata din urmă, ci și acum orice om care a primit în sine prin credință și pocăință pe Domnul Iisus în inima lui, se judecă pe sine. Omul Hristos este modelul după care își potrivește trăirea lui în toate privințele. Aceia dintre oameni care se judecă acum sunt izbăviți de judecata viitoare, după cum ni se arată la 1 Corinteni capitolul 11 cu versetul 32 și la Ioan 5 cu 24. Pentru că Dumnezeu este drept și nu va judeca de două ori aceeași faptă. Învierea Domnului Iisus este o dovadă de netăgăduit pentru învierea morților și de înfățișarea lor în fața scaunului de judecată. Fericiți sunt cei care așteaptă făgăduințele lui Dumnezeu, pregătindu-se mai dinainte, pregătindu-se de acum pentru ele, printr-o ascultare deplină față de cuvântul lui Dumnezeu. Trecem în continuare, iubiți ascultători, la citirea versetului următor, versetul 32 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, în care ni se face cunoscută reacția ascultătorilor lui Pavel acestei predici. Citim aici că atunci când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Credința în învierea morților este piatra de încercare chiar și pentru mulți din cei care își zic creștini. Crezi cu adevărat în învierea morților numai atunci când tu însuți ești un înviat din moartea păcatului la o viață nouă cu Hristos prin credința în jertfa și învierea Lui. Când Sfântul Apostol Pavel a ajuns în vorbirea sa să amintească de pocăință, de ziua judecății și despre învierea morților, grecii aceștia înțelepți au înțeles că le vorbește de lucruri pe care le cred numai iudeii, pe care ei îi disprețuiau. Filozofii greci se considerau buni și nu le trebuia lor iertarea păcatelor prin pocăință, iar învățătura despre judecata viitoare și despre învierea morților le socoteau niște absurdități. Pe drept spunea mai târziu, în secolul IV, un scriitor creștin, Sfântul Ambrozie: virtuțile și înțelepciunea grecului îi sunt piedică pentru pocăința lui. Acești filozofi, și nu numai ei, ci mulți din cei de astăzi, nu aveau urechi să asculte glasul adevărului, să cugete și apoi să-l primească. Adevărat, zice și La Fontaine, spune el, omul este de gheață în fața adevărului și de foc în fața minciunii. Nimic nu spăimântă mai mult pe oameni decât lucrurile pe care nu le înțeleg, spune un alt înțelept. De aceea mulți preferă o minciună formulată cu meșteșug în locul unui adevăr exprimat cu brutalitate. Ei nu vor să fie deranjați de pe vechea lor temelie, ci adună argumente de la cât mai mulți oameni care sunt de părerea lor ca să-și liniștească cugetul. O vorbă latină zice însă: argumentele se cântăresc, nu se numără. Om adevărat este cel care caută adevărul de dragul adevărului și îl primește fără întârziere în trăirea sa. Cine stă alături de adevăr nu poate să învingă, spunea George Călinescu. Învierea Domnului Iisus este o scrisoare de credință, pârga învierii generale. Prin acest eveniment, Dumnezeu l-a împuternicit în fața lumii întregi, ca miel ispășitor, primind puterea jertfei lui, iar la venirea sa, împreună cu sfinții săi, ca leu judecător. Învierea Domnului Iisus este garanția neprihănirii credincioșilor în fața lui Dumnezeu, a nădejdii învierii lor în ziua răpirii la cer și a învierii tuturor oamenilor în ziua judecății. Atenienii de atunci l-au ascultat pe slujitorul lui Hristos Pavel până a rostit cuvintele învierea morților. Mai departe, nu am mai putut să-l asculte. Unii, ne arată cuvântul, își băteau joc de el, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Cuvântul înviere este o pricină de poticnire până și în unele cercuri pretinse creștine. Creștinismul biblic a avut de luptat mult în privința învățăturii despre înviere. Cine nu crede în învierea Domnului Iisus, nu crede nici în persoana sa dumnezeiască. Prin împotrivirea atenienilor față de adevărul dumnezeiesc în învierea Domnului Iisus și învierea tuturor oamenilor, și-au rostit singuri o sândă. Cum a fost odinioară, așa este și astăzi. Până la un anumit punct, până la un anumit cuvânt, până la o anumită idee, slujitorul lui Hristos este ascultat de un om sau de o grupare de oameni, religioasă sau nereligioasă. Până la punctul unde nu sunt atinse interesele, învățătura sau felul vechi de a fi, poți să le vorbești oamenilor fără ca ei să se tulbure, fără ca tu să ai ceva de suferit din partea lor. Cum treci însă dincolo de punct, pentru ca să le arăți pe Hristos cel dincolo de poartă, dincolo de orice poartă pământească, ai de suferit ocara lui Hristos. Filozofia greacă mergea până la un anumit punct, dar dincolo de punctul acesta se afla adevărul Hristos. Și când Pavel a trecut dincolo de punctul acesta, a fost oprit. Grecii numai până aici puteau să-l asculte. Religia iudeilor mergea până la punctul unde neamurile trebuiau să se bucure de mântuirea venită prin Mesia Hristos. De aici încolo nu l-au mai putut asculta pe Pavel. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci au ridicat glasul și au zis: ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Aceste cuvinte sunt arătate în Faptele Apostolilor 22, versetele 21 până la 22, spuse împotriva lui Pavel. Oamenii lumii merg până la punctul unde nu sunt atinse plăcerile și interesele lor. Dincolo de acest hotar nu mai pot asculta pe slujitorul lui Hristos. Vedem de asemenea la Faptele Apostolilor 24 cu versetul 25, când spune: dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de astă dată du-te, când voi mai avea prilej te voi chema. Da, Hristos este dincolo de toate barierele puse de oameni și de grupările lor. Fiecare partidă religioasă, mai veche sau mai nouă, are o învățătură și un anumit făgaș în care își duce viața. Dincolo de învățătură, de făgaș, de obiceiuri, de tradiție și felul al lor de a fi, nu mai merge. Cine cutează să spună cuvântul noului legământ, așa cum este el scris de Sfinții Apostoli, cuvânt care nu se potrivește cu rânduiala fixată de ei, de partida aceasta, de cultul lor, cuvânt care nu se potrivește cu constituția lor, acela este dat afară din cult și are de suferit chiar din partea celor care au fost apropiați și prieteni. Frații mei, să nu ne temem totuși să mărturisim tot adevărul noului legământ, chiar dacă pentru aceasta vom fi dați afară și vom suferi din pricina mărturisirii. Așa s-au petrecut lucrurile cu Domnul Iisus, cu apostolii săi și cu toți oamenii lui Dumnezeu din toate timpurile. Dar Scriptura spune: cine va suferi până la sfârșit va fi mântuit. În versetul 33 ni se spune că, din capitolul 17 al Faptele Apostolilor, ni se spune: astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Tu, fratele meu, să mărturisești adevărul, chiar dacă cei ce te ascultă își bat joc de tine. După ce ai mărturisit, ieși din mijlocul lor. Rămânerea mai departe cu ei este un lucru primejdios pentru tine, pentru pacea și echilibrul tău duhovnicesc, cât și pentru alții care te cunosc. Trebuie să facem mențiunea că Sfântul Apostol Pavel a ieșit nu numai din mijlocul Areopagului, care reprezintă lumea păgână, ci a ieșit și din sinagogă, din mijlocul lumii religioase, atunci când nu mai putea mărturisi curat pe Domnul Iisus și Evanghelia sa. Rămânerea lui în mijlocul potrivnicilor era numai spre paguba împărăției lui Dumnezeu și a bisericii sale. Porunca este limpede și puternică. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Acesta este textul din 2 Corinteni 6, versetele 17 și 18. Cine nu ascultă cuvântul acesta al lui Dumnezeu, rămânând totuși amestecat cu cei ce au altă cale decât Hristosul noului legământ, acela săvârșește un mare păcat pentru care va da socoteală în ziua judecății. El se păgubește pe sine și este o pricină de poticnire pentru alții. Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. În versetul 34 facem cunoștință acum cu roadele, cu rezultatul, cu efectul acelei predici scurte pe care a ținut apostolul Pavel în Areopagul din Atena. Și aflăm că totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Iată, iubiți ascultători, cuvântul Domnului nu se întoarce fără rod. Chiar și în locul cel mai pietros, tot va răsări ceva. Să semănăm, deci, pretutindeni, fără încetare, căci la aceasta suntem chemați noi, urmașii Domnului Iisus. Nu-i de puțină importanță câștigarea unui singur suflet măcar, de care se face mare bucurie în cer. Vorbirea marelui apostol Pavel în Areopag, deși a fost întreruptă de mândri și ușuraticii filozofi greci, n-a rămas fără rod. Nu s-a aprins un foc mare ca în ziua cinzecimii la Ierusalim, dar un foc mic tot s-a aprins, pentru că Pavel era focul lui Hristos pe pământ. Fericitul Augustin spune, dacă predicatorul nu va arde în focul sacru al învățăturilor dumnezeiești, nu-l va putea aprinde nici în alții. Citim aici că totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. A trece de partea lui Hristos, Pavel fiind una cu Hristos, nu se poate decât prin credință. Cine crede cu adevărat Evanghelia, trece de partea Domnului Iisus Hristos, chiar dacă toată lumea ar rămâne de partea cealaltă. El nu se mai uită la sine și nici la alții, dacă va mai fi primit în societate, dacă familia mai rămâne cu el sau dacă tovarășii din vechea religie îl mai urmează. Nu, el privește înainte la Iisus. Între aceștia ni se arată că era și Dionisie Areopagitul. După nume, Dionisie era membru sau senator al Areopagului, deci avea o slujbă importantă. Când un Areopagit făcea o abatere, pentru a nu păta întreaga instituție, era înlăturat conform unei legi a lui Solon. Dionisie probabil că s-a exclus el însuși pentru că a trecut de partea lui Hristos, care nu avea nicio legătură cu Areopagul și cu filozofia greacă. Așadar, filozofii rămași necredincioși au prilejuit fără voia lor această spărtură în cetățuia păgânismului prin convertirea unui personaj însemnat. Este amintită apoi o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Oamenii care caută adevărul și lumina sunt toți la fel, indiferent de neam, culoare, limbă, clasă socială, religie sau sex. Cine era Damaris? Desigur, nu era o femeie oarecare, ci era una din femeile cu vaza ale grecilor, cum am văzut la versetul 12. Ea a primit credința în Domnul Iisus Hristos și a rămas cu numele în istoria bisericii, așa cum a rămas Maria Magdalena și celelalte femei sfinte care au urmat pe Mântuitorul. În Atena, în centrul păgânismului, deci, a luat ființă Biserica lui Hristos, care începe de la 2 sau 3, după spusa Domnului Iisus, din Matei 18:20. Origen pomenește despre o adunare, o eclesie creștină în Atena. El zice: vrei să vezi dovada creștinismului în sfințenia de purtare și sentimente? Du-te la Atena și privește-le în adunarea creștină din acest oraș, punându-le în contrast cu păgânismul și roadele lui. Acesta este un citat din lucrarea contra lui Celsus 3:30. Ca oraș întreg, Atena a fost ultimul care a primit creștinismul. Școlile păgâne au existat până în vremea lui Justinian, care le-a desființat. Sfântul Apostol Pavel nu a trimis în Atena nicio epistolă, iar ucenicilor lui Hristos de aici le-a dat sfatul să țină legătura cu credincioșii din Corint, care nu erau departe. Binecuvântat fie Dumnezeu care, prin Fiul Său Hristos, a biruit pe diavolul și lucrările lui. Prețul răscumpărării a fost plătit și rând pe rând toate vor fi aduse în împărăția sa, ca el să fie totul în toate. Cu acest verset am încheiat meditații asupra capitolului 17 al cărții Faptele Apostolilor. Cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați pus deoparte un timp ca să ne ascultați, procedem în continuare la meditații asupra capitolului următor, și anume capitolul 18 al cărții Faptele Apostolilor. Dăm citire versetului 1, care ne face cunoscut că, după aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. viața omului este un necurmat după aceea sau după aceasta. Ce fac eu după lucrarea în care mă aflu acum, după ceasul în care trăiesc acum, după locul pe care îl părăsesc acum pentru ca să merg în altul? Sfântul Apostol Pavel era mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Mișcările pe care le făcea pe pământ nu le făcea după planul său, ci după călăuzirea Duhului Sfânt care îi arăta unde să meargă. Într-o împrejurare și-a făcut el un plan ca să meargă într-un anumit loc, dar Duhul Sfânt nu i-a dat voie, ci l-a călăuzit în alt loc, așa cum am văzut deja în capitolul 16 la versetul 7. Oriunde mergea Sfântul Pavel, avea o singură lucrare de făcut, și anume să vestească mântuirea prin credința în Domnul Iisus. Adevăratul creștin are această singură chemare pe pământ, să înalțe tot timpul pe Domnul Iisus. După ce Pavel a vestit pe Domnul Iisus în Atena, s-a dus în Corint să facă aceeași slujbă. Cine este lumină, este lumină tot timpul și în tot locul. Corintul în care s-a dus Sfântul Apostol Pavel era un oraș relativ nou. Nu avea mai mult de un secol de existență. Vechiul Corint fusese ras de pe fața pământului și locuitorii săi vânduți ca robi pe piețele publice în anul 146 înainte de Hristos de către consulul roman Ahaicus Mummius din cauza că făcea concurență portului de curând înființat de romani la Delos. Numai la anul 44 înainte de Hristos, deci un secol mai târziu, a fost reclădit de Iuliu Cezar sub numele de Colonia Iulia Corintus. Avea Corintul însă o poziție geografică minunată. Era scăldat de două mări și făcea legătura comercială între două lumi prin cele două porturi ale sale. Chencrea, care fiind la est, deservea tot comerțul cu Orientul, și Lecaion, la vest, care mijlocea comerțul cu Italia. Datorită acestei poziții, pe care nu i-o putuse distruge Mummius, precum și faptul că Roma imperială, care nu vedea cu ochi buni ideile republicane ale atenienilor, îl ridicase la rangul de capitală al Ahaiei și fixase aici reședința proconsulului, Corintul a izbutit să se refacă repede și să numere până la 600.000 de locuitori. Micul și sărăcăciosul Corint de astăzi, înnăbușit de Pireu și Patras, nu ne poate da nici cea mai mică idee, nici cea mai slabă idee despre Corintul de pe vremea Sfântului Apostol Pavel. Odată cu numărul locuitorilor și cu bogăția, îi creștea însă și faima de oraș în care stăpânea viața ușoară și corupția morală. Corintul era un fel de capitală al desfrâului. Pe drept, această cetate putea fi numită Sodoma păgânismului în timpul Sfântului Apostol Pavel. Starea aceasta de păcătoșenie este arătată limpede în Epistola către Romani, capitolul 1, versetele 21 până la 32. Zeitățile Isis și Serapis, Asclepios și Artemis, Jupiter și Bacchus își aveau aici adoratorii. Nu mai vorbim despre aceea care făcea faima Corintului, Afrodita, iar pe numele roman, Venus, care avea aici un templu cu peste 1000 de slujitoare ale desfrâului, ajuns la mare cinste. Către un astfel de oraș se îndrepta Sfântul Apostol Pavel să propovăduiască pe Iisus cel răstignit și mântuirea prin jertfa de pe cruce. Gândul îi era să se întoarcă de îndată ce îi va fi cu putință la bisericile din Macedonia, la Tesalonic și Filipii, de care se despărțise când încă se mai simțea nevoie de prezența sa. Iubiți ascultători, cu ocazia lecțiunii viitoare, F257, vom mai afla alte noutăți și anume lucrarea pe care a desfășurat-o Pavel aici în Corint. Încheiem aici programul nostru, dorind tuturor binecuvântările și harul lui Dumnezeu. Amin.